Labdien visiem! Sakarā ar to, ka šī gada budžets mums jāpieņem līdz 21. februārim, un budžets ir jāskata arī komitejās, tad šodien arī tiek sasaukta apvienotā komiteja, lai mēs iepriekš varētu pārunāt budžeta jautājumus. Tātad šodien divi kārtības jautājumi apvienotajā komitejā. Pirmais jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 24. Gadam izdošanu. Došu vārdu Evitē.
Labdien! Tātad pašvaldības budžets 2024. Gadam. Katrā gadā ieņēmumi plānoti 22.801.314 eiro apmērā. Tātad uz doto brīdī neplānojam saņemt aizdevumus no valsts kases un tiek novirzīti līdzekļu atlīkums gada sākuma 4.631.578 eiro. Tātad kopā pašvaldības finansējums pieejamais ir 27.432.892 eiro. Tātad pamatbudžeta ieņēmumi. Pēc procentuālā īpatsvara pirmajā vietā ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas sastāda 9.168.171 eiro, jeb no visā ieņēmumu apjomā tas ir 33,42%. Otrajā vietā ir valsts budžeta transferti bez finansējuma PFIF, tas šajā grafikā ir atpoguļot atsevišķi, un tas sastāda 6.303.612 eiro, jeb 22,98%. Un trešajā vietā pēc īpatsvara ir atlikums uz gada sākumu, kas sastāda 4.631.578 eiro. Tātad vērtētie ieņēmumi. Grafikā jūs varat redzēt, ka iedzīvotāja ienākuma nodoklis salīdzinot ar 23. Gada izpildi plānots lielākā apjomā. Savukārt nekustamais īpašums un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ir salīdzinot ar 23. Gada izpildi ir plānoti mazākā apjomā. Kopumā vērtētie ieņēmumi plānoti 14.298.448 eiro apmērā, salīdzinot ar 2023. Gadu. Šī summa ir mazākā pa 185.693 eiro. Tātad pamatbudžeta izdevumi. Pēc ekonomiskās kategorijām plānoti 25.422.061 eiro apmērā un aizdevumu pamatsumas atmaksai plānoti 2.010.831 eiro. Atlikums uz gadā beigām netiek plānots. 2023. Gads pabeigts ar ieņēmumu pārpildi un neizpildi kopumā, tas sastāda 912.120 eiro. Tātad iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpilde pret plānu bija 493.553 eiro, nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde pret plānu bija 47.185 eiro, pašvaldība finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija pārpilde pret plānu bija 192.754 eiro. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi neizpildījās pa 689 eiro. Sodi un kavējuma ieņēmumu pārpildījās pa 709 eiro. Pašvaldību nodevā ieņēmumi neizpildījās pa 60 eiro. Un pārējie ieņēmumi pārpildījās pa 178.668 eiro. Tātad šis finansējums tika sadalīts sekojošim. 161,007 eiro novirzīti atveseļošanas fonda projekta elektroautobusu iegade izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tikla sasniedzamības nodrošināšanai kā pašvaldības līdzfinansējums projektam. 300,000 novirzīti Eiropas Savienības struktūrfonda projekta publiskās ārtelpas attīstīšana Aluksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā pašvaldības līdzfinansējumam. 200,000 novirzīti Eiropas Savienības struktūrfonda projekta infrastruktūras izveidē Aluksne Aluksnes novada projekta līdzfinansējumam. 13,482 eiro novirzīti Igaunijas-Latvijas pārrobežas sadarbības projekta sports visiem priekšfinansēšanai. 10,141 eiro novirzīts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekta, atklājot mantojumu pašvaldības līdzfinansējumam. 10,000 eiro paredzēti Aluksnes pilsētas lielo kapu sakārtošanai un konkrēti teritorijai, kas ir pansionātā kapu teritorija. 30,000 eiro novirzīti Alsviču pirmskolas izglītības iestādes Saulīte uzturēšanai, 6,000 novirzīti sporta nometnēs organizēšanai kopā ar Ukrainas nepilngadīgiem civiliedzīvotājiem, 7,665 eiro novirzīti ārstniecības personāla atalgojuma palielinājumam, 22,825 eiro novirzīti izglītības iestāžu direktoru, vietnieku un metodiķu atalgojuma palielinājumam, 30,000 novirzīti Aluksnes novada kultūras centra uzturēšanai, 6,000 novirzīti kultūras pasākumu dažādošanai Aluksnes novada sadarbībā ar uzņēmējiem, 30,000 paredzēti pašvaldības konkursu un nekustāmo īpašumu sakārtošanai, 70,000 novirzīti autotransporta iegādei pašvaldību funkciju nodrošināšanai un 15,000 paredzēti apgaismojuma nomaiņai ziemas sporta centram Mežinieki. Pamat budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un kategorijām. Tātad pirmajā vietā ievirzās izglītība. Izglītībai tiek novirzīti 10,389,168 eiro, kas ir 37,87%. Otrajā vietā pēc īpatsvara ir sociālā aizsardzība. Tiek novirzīti 3,691,467 eiro, jeb 13,46%. Un trešajā vietā ierindojas pašvaldību teritoriju apsaimniekošana, kurai tiek novirzīti 3,536,813 eiro, jeb 12,89%. Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām. Kā ik katru gadu, pirmajā vietā mums ir atlīdzība. Atlīdzībai kopumā tiek novirzīti 13,085,676 eiro, jeb 51,47%. Otrajā vietā ir preces un pakalpojumi. 6,282,015 eiro, jeb 24,71%. Un trešajā vietā ir pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana. Tiek novirzīti 3,229,753 eiro, jeb 12,7%. Tātad pamatbudžeta atlīdzības finansēšana. No valsts budžeta mērdotācijas tātad tiek paredzēts finansējums 3,533,402 eiro apmērā. No pašvaldības finansējumu atlīdzībai tiek plānoti 9,552,274 eiro. Tātad kopā tie ir 13,105,676 eiro. Un tajā skaita ir algas palielinājums 2024. gadam, kas kopumā tiek novirzīti 737 700 eiro. Un slaidē jūs redzat, kā šis cipars sadalās pa profesijām. Tātad minimālās algas palielināšanai bija paredzēts finansējums 200 450 eiro. Ārstnieciskā personāla algas palielināšanai 7665 eiro. Pedagogu algas palielināšanai 231 139 eiro. Un pārējo darbinieku algu palielināšanai novirzīti 298 446 eiro. Tad 2024. Gads ir pirmais gads, kad mums no pašvaldības finansējuma līdzekļiem jāturpina īstenot projekta Vidzemē iekļauju aktivitātes. Šajā slaidā jau apkopota informācija, cik tad no pašvaldības budžetā tika novirzīts projekta turpinājumam, un tie ir 114 932 eiro. Tātad saistošo noteikumu trešais pielikums ir pielikums, kurā ir apkopots finansējums rīcību un investīciju plānā finansējumam 2024. Gadam. Kopumā tas ir 3,895,376 eiro. Un tātad, ja mēs paskatāmies uz šo finansējumu sadalījumā pa teritorijām, tad lokālie pasākumi pagastu teritorijā sastāda 435,228 eiro, jeb 11,17% no 3,895,376. Tātad pasākumi, kas pārklāja pilsētas teritoriju, sastāda 413,536 eiro, jeb 10,62%. Un tātad lielāko daļu sastāda projekti un aktivitātes, kas pārklāja visu Alūksnes novada teritoriju. Un šo projektu izmaksas ir 3,046,612 eiro, jeb 78,21%. Protams, viss šis finansējums nav pašvaldības finansējums. Ja? Visu projektu īstenošanai ir paredzēts gan valsts budžets, valsts budžeta finansējums, kas sastādā 71,911 eiro. Eiropas fonda finansējums 677,442 eiro. Tātad pašvaldības finansējums ir 1,769,369 eiro, un projektu finansēšana no iepriekšējiem gadiem, tad tas ir no 23. Gada atlikumā, 1,376,654 eiro. Šajā slaidā ir apkopoti valsts kases aizdevumu līgumu procentuāli sliekšņi. Ja 2022. Gada sākumā mums visi aizdevumi bija ar procentu 0,25, tad šajā slaidā jūs tagad varat redzēt, kādus diapazonos mums ir aizdevumi. Kopā mums ir 66 aizdevumi, un šogad 13 aizdevumiem mēs izmantojam likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 24., 25. un 26. Gadam. 38. pantu, kurš atļāvā aizdevumiem, kuriem atmaksas termiņš ir garāks par 2 gadi, pārcelt pamatsumu uz nākošiem gadiem, ņemot vērā 2023. Gada procentu summas, kas salīdzinātas ar 24. Gada procentu summam. Tātad pašvaldības saistību apmērs pret pamatu budžeta ieņēmumiem vēl valsts mērdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā dotajā brīdī izskatās sekojoši. Tātad 24. Gadā saistības ir 18,27% apmērā, 25. Gadā ir 19,37% apmērā un 26. Gadā ir 18,2% apmērā. Tātad mēs iekļaujāmies Finanšu ministrijas noteiktajos sliekšņos 20%. Tātad otrā budžeta pozīcija ir ziedojumi un dāvinājumi. Tātad gada ieņēmumi netiek plānoti. Tiek novirzīts atlikums gadā sākumā 36 887 eiro. Un arī šī summa tiek sadalīta pēc valdības un ekonomiskajām kategorijām izdevumos. Tātad pēc funkcionālajām kategorijām tātad, ziedojumi ir ziedoti atpūtai kultūras sportam, izglītībai un teritorijas apsaimniekošanai. Un pēc ekonomiskām kategorijām izlietosim precēm un pakalpojumiem un pamatlīdzekļu iegādēji. Paldies par uzmanību.
Paldies, Evita. Kolēģi, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzīgus.
Tad gribu tiešām paldies teikt par 2024. Gadā budžeta sagatavošanu un sagatavošanas procesu, pirmkārt jau finanšu nodaļas vadītāja Evitai Ņedai Vodinai un visiem iestāžu un struktūru vienību vadītājiem, jo jāsaka godīgi sastādot un redzot kontrolu skaitļus sākotnēji bija bažas un zinot, kāda ir situācija šobrīd gan valsti un dzirdot, kas notiek citās pašvaldībās un arī to, ka mūsu kredīta portfelis ir viens no augstākajiem valsti un tas arī, tam ir arī noteiktas sekas, kad budžetā jāparēc ievērojama summa gan pamatsummas atmaksai, gan kredītprocentu atmaksai. Mēs šobrīd piedāvājam un esam sagatavojuši budžetu, kas pilnībā nosedz tātad funkcijas un pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir pašvaldībai jānodrošina. Mēs esam iekļāvuši un spējam šobrīd pildīt arī attīstības programmā noteikto, kas ir, kā Evita jau prezentē, vairāk kā 3 miljoni, kas pārklāja gandrīz vienlīdzīgi pilsētas un pagastu teritoriju, un ne tikai un arī tātad novadu kopumā. Tas ir ļoti svarīgi un svarīgs aspekts noteikti ir tas, kad mums šogad bija visām darbinieku grupām jānodrošina šis atalgojums, kas ir bez mērdotācijas pedagogiem, tātad vēlreiz minimālās algas nodrošinājums, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums un iestāžu vadītāju atalgojums izglītības iestādēs un man liekas ļoti svarīgi un vēlreiz akcentējams ir tas, kad mēs spējam pārskatīt arī pārējo darbinieku atalgojumu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu pirmkārt noturēt, motivēt un vēl vairāk, kas darbs ir uzsākts un mēs nemitīgi turpinam un turpināsim šobrīd, kas arī ir mans mērķis, tad speciālistu piesaisti. Tas ir svarīgi un vēl gribēju uzsvērt to, ka viens ir trešais pielikums, ko redzat, kas ir saistīts ar attīstības programmu un rīcības plānā noteikto. Otrs, tad uzklausot, sastādot budžetu un tiekoties ar katru iestādi. Ar katru iestādes vadītāju mēs tiešām uzklausījām un kopīgi diskutējot arī atrisinājām vairākas problēmas, kas iezīmējās mums iestāžu funkciju nodrošināšanā. Paši redzējat, kurām iestādēm un funkcijā tiek papildināts budžets papildus kontrolu skaitlim. Un vēl ļoti priecē tas, ka šogad tad arī pašas iestādes bez attīstības programmā noteiktā ir paredzējušas izdevumus no kontrolu skaitļa tad gan pamatlīdzekļu iegādē, gan pamatkapitāla palielināšanai, veicot dažādus pasākumus, remontus, dažāda inventāra iegādi, gan izglītības iestādēs, gan sociālajās iestādēs, gan kultūras iestādēs. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, bet budžets ir salikts un budžets ir bez deficīta. Un, ko es vēl gribēju uzsvērt, jā, šobrīd mēs esam salikuši budžetu, bet kā jau ar ekonomistiem esam runājuši, mums jau jāsaka šobrīd ir doma par 2025. gadu, kad šobrīd ir iepirkums izsludināts par elektroenerģijas iegādi un visticamāk vairs tāda cena mums nebūs, kāda bija līdz šim. Tas ir noteikti jāņem vērā un mēs nezinām, kāda viņa būs, bet viņa noteikti būs lielāka. Un arī tas, kad nākošais gads jau tagad, zinām, iezīmējās ar pašvaldības vēlēšanu gadu, ar jaunatnes un dziesmu svētkiem, kur būs vajadzīgs finansējums. Un tā kā ļoti uzmanīgi ir jāpilda šis budžets, tā kā, lai mums izdodas. Un paldies tiešām vēlreiz finanšu nodaļas vadītājiem un iestāžu vadītājiem par sagatavoto budžetu. Un labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem un saņemsim priekšlikumus, ja kādā sadaļā vai kaut kur ir kas redzams vai darāms savādāk. Paldies jums.
Jā, paldies tev, Ingas. Kolēģi, ir kādi jautājumi?
Labi, nu, daukam jautāts. Sāksim arī runāt, es domāju. Manā ieskatā, labi, es arī, protams, uztraucos līdzīgi, kā mēs visi. Ļoti pārdroši ir. Mēs ejam šobrīd uz budžeta apstiprināšanu, es domāju, ka pēdējā brīdī, un iespējams, ka nu, deputāti kolēģi ir nu, bijuši aicināti uz šo budžeta sagatavošanas procesu vai kārtību. Savukārt nu, daļai tomēr nācās tikai ieraudzīt tajā brīdī, kad tiek izsludināta sapulce. Savukārt personīgi gribu pateikt paldies patiešām ekonomistam Evitai. Ļoti atsaucīgs un ļoti atsaucīgi varēja sadarboties, tāpat arī iestāžu vadītājiem. Jā, personīgi arī iepazinos gan ar nepieciešamībām, gan ar nu, teiksim, iepriekšējā gada rezultātu un pārskatu, jo budžetu nevar veidot tikai tā, kā man, nu, man ir kaut kāds skaitlis, kas ir jāsadala un nu, kaut kā metodiski vai precīzi es sadalu pēc procentiem. Divs ar visu, kā tas tur tālāk izskatās. Jā, kaut kā parādījās arī tāds raksts, varam ministre, ko bija teikusi, ka pašvaldības budžeta apstiprināšana ir kolektīvs, ne tikai domas priekšsēdētāja lēmums. Tas gan bija par kādu citu pašvaldību domāt, jā. Un iepazīstoties ar šiem te rīcības virzieniem, kādi plānojas 24. Gadā, es domāju, ka mums visiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem šiem te faktiem, kas nu, apkopojot vienā dokumentā, nu, tomēr liek būt bažīgiem. Tas, kā man ļoti pietrūka, varbūt ziņojuma sākumā, bet es pieņemu, ka tas nav ekonomista ziņojuma daļa, gribējās dzirdēt, kas tad ir 24. Gadā pašvaldības prioritāte. Vai tā ir izglītība, kā tas bija iepriekšējā periodā, vai tā ir sociālā joma, nu, vai kas vēl varētu būt? Kas vēl varētu būt tāds, kas ir būtisks. Jā, bet nu, jāreiz mēs sākam runāt arī, kā izpilddirektors jautāja par ieteikumiem, kas būtu jāņem vērā vai par ko būtu jāpārunā. Kā redzējām visi kopā, tad rīcības plāna no investīciju daļas bija, tas bija trešais apielikums, lielāko daļu aizņēma tieši šie te ieguldījumi, rīcības dažādas. Jā. Nu, ļoti optimistiski jau tas izklausās 25. un 26. gads aizdevuma procenti 18 un 19. Ja, bet šobrīd mēs visi zinām, ka mēs esam pie tiem 20 un tas ir ļoti, ļoti kritiski. Līdz ar to mūsu aizņemšanās iespējas ir ļoti ierobežotas. Ņemam vērā arī to, ka šis 24. Gads un arī 24. Gads balstoties uz 23. Kad bija budžeta šos te pārpildi lielā mērā veidoja kompensācijas nu, dažādu struktūrālu reformu gaitā. veidotais iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpilde šī gadā tāds noteikti nav paredzams. Bez tam iepriekš arī vairākas reizes kolēģi jautāja, kas notiek ar iestāžu atlikumiem, vai atlikumi paliek papildus tad iestādei rīcībai, vai viņi tomēr tiek novirzīti kārtējā nu, izdevumu sekšanai. Un realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Un patiešām es, nu, laikam, administrācijas vēl neesmu tā kā pārunājusi, ne visu, teiksim tā, ne visu budžetus, ja, bet var redzēt to, ka, lai iestādes varētu eksistēt, ziniet, šogad tie visi atlikumi tiek novirzīti. Tieši nu, iestādes uzturēšanas izdevumu sekšanai maz ir runāts to, ka no šī te kontrolu skaitļa varbūt daļai izdevumi sanāk tikai algu sekšanai, pat ne kaut kādu komunālo un citu vai attīstības izdevumu samaksai. Par to runāsim, ja, un man, es esmu šos te skaitļus, viņi ir redzami, ja, un kas ir pareizi vai kas nav pareizi, nu, tas ir kopīgais lēmums, bet, protams, ka Finanšu komitejas atbildība ir pamatā. Nu, lūk, bet tātad par šiem te 24. Gada budžeta aktivitātēm. Vai es drīkstu jautāt lielu, negribētos domāt, ka tas ir vienkārši pārcelts no iepriekšējā gada, nu, kaut kāds tas skaitlis man ir iedots, un es viņu tur sadalu, sanāk vai nesanāk. Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad varbūt tomēr bija jāpārskata, vai arī, nu, varbūt ir tās sarunas bijušas, kas tad ir izdevies un kas nav izdevies līdz galam 23. Gadā, jā. Jo aktivitātēm atkārtojoties, vai arī, nu, teiksim, 23. Gadā šīs te aktivitātes nebija noteiktas pareizi, lai nekļūdītos uz priekšu. Nu, lūk, un vai drīkst jautāt pirmais jautājums par ceļiem? Līdzīgi kā 23. Gadā, arī 24. Gadā atkārtojas vienu un to pašu ceļu izbūves, pārbūves. Summas ir vienas un tās pašas, vai mēs viņas vienkārši liekam iekšā, vai kas tas ir. Es tiešām gribēju normālu finanšu sapulciju sanāksmi un sarunu.
Labi, Līgā, jā. Paldies. Es sapratu tavu, daudz maz sapratu tavu stāstījumu, bet tagad lūdzu konkrētus jautājumus par kādiem ceļiem.
Lūdzu, 23. Gads autoceļš Jaunlaicene Dauguļa Vidzeme. Pagājušajā gadā finansējums paredzēts 11,8, šogad ir 15 tūkstoši. Kas tur bija par problēmām? Kāpēc viņš netika realizēts?
Lūdzu, Ingrīd.
Tas pats tilts kūdu.
Pagaidi, Līga, pa priekšu atbildēsim uz šo jautājumu, un tad jā. Nevajag uzreiz vairāk.
Ceļam, par kuru jautā Līga, ir projekts, otrā kārta, asfalts. Jā, pagājušajā gadā bija projekts, un šī nauda vienkārši tiek krāta, lai varētu viņu arī norealizēt šo te projektu. Jo tādas, nu, tik liela apjoma, lai tur asfaltu varētu uzlikt, ja es pareizi atceros, tad es varbūt drusku varu kļūdīt par projekta realizāciju, bet principā tam...
Ingrīda Jaunlaicenes ceļam asfaltu liksiet?
Nē.
Es ar abām rokām
balsoju. Pieļauju, ka es varbūt es kļu Grands Segu Naku.
Jaunlaicene Dauguļa Vidzeme šos...
Grands Segu atjaunošana.
Būvprojekts izmaksā 12 tūkstoši un pārbūva 15?
Nē, tur būs vēl nepieciešama nauda. Ja nauda kaut kur mūsu budžetā ietvaros, varbūt kāda aktivitāte, ja nenorealizēsies, vai varbūt kāds projekts, nu, paturpināsies uz nākošo gadu, un šogad varēs no kāda cita projekta, tad mēs mēģināsim realizēt. Bet ja nē, tad viņam krāsim naudu.
Nē, mēs krājam. Jā. Krājam asfaltam. Tas ir ļoti bīstami, godīgi sakot, riskanti. Tilts kūdu pie autoceļā Čistigi-Zagorje. Līdzīgi pagājušajā gadā būvprojekta izstrāde 52,5 tūkstoši, šogad 60 tūkstoši. Arī tas stāsts ir par šo te atlikumu izmantošanu vai neizmantošanu. Un es teikšu tā, kad iepazīstoties ar iestāžu šiem te budžetiem, Un tās ir, nu, vai parādās vairākas, teiksim, vadītāju pieejas šo te budžetu izmantojumā, ja? Ir tādi, kas krāj un tie, kas iebudžetē, to izmanto. Un ziniet, labāk izskatās tie, kuri izmanto konkrētajā gadā, ja? Jo pēc gada tā pati lieta, kas šodien maksāja viens, pēc gada viņa jau maksā dubultā. Nu, krāt asfaltam tas ir ļoti bīstami, manuprāt. Jā, tātad,
es nepareizi pateicu, tātad grants segums, es nepareizi pateicu.
Jā, tātad Čistigi Zagorje.
Čistigi Zagorje, tātad pagājušajā gadā mēs uzsākām šīta tilta projektēšanu. Mums projektēšana beigsies šā gada martā, ja es pareizi atceros pēc līguma. Un atkarībā no tā, kāds būs piedāvātais projekta risinājums, jo viņi būs, pašlaik mums norit sarunas par labākā risinājuma apstiprināšanu, no mūsu saimnieciskākā risinājuma apstiprināšana no mūsu puses, un tad mēs arī redzēsim, cik varētu būt orientējošās izmaksas, bet ņemot vērā to, nu, vispār, cik tas varētu izmaksāt, arī šim te projektam nu, finansējums tiek pārcelts no pagājušā gada atlikuma uz šo gadu, ja būs nepieciešams, lai varētu izdarīt arī būvdarbus.
Tātad, kā viņi izskatās šogad, tā kā jūs plānojat tomēr, jo iepirkumos, manuprāt, vai...
Nu, pagaidām mēs nevaram iepirkumu uz būvdarbiem izsludināt, jums marta mēnesī beigsies tikai projektēšana.
Ingrīda, izmantojot to, ka tu esi pie mikrofona, pagājušā gada budžetā jums bija 58 000 paredzēti autobusu iegādē.
Tas arī pārcelts ir, tas ir Liepnas autobusa iegādē, tas pārcelts jau ne tikai no pagājušā gada uz šo gadu, bet no 22. gada jau viņš tiek pārcelts.
A, kas tur ir par problēmu, ja tā nauda ir budžetā iekļauta?
Viņa ir iekļauta, bet mums ir pagarināts līgums par autobusa iegādes termiņu, jo sakarā ar karu Ukrainā kavējās autobusu ražošana vienkārši. Nu, vienkārši nevar, tāda tā situācija ir, mēs vienkārši no šī līguma vienojoties arī ar vadību neesam atteikušies, kaut gan mēs to varējām izdarīt, bet ņemot vērā to, kad mums uz jūlija mēnesī, ja es pareizi atceros, ir tas līgums ir noslēgts līdz 1. jūlijam, mēs ļoti optimistiski uz to skatāmies, ka par to pašu cenu mums autobusu piegādās, par kādu ir noslēgts līgums.
Jā,
tā mums uzņēmējs vismaz apliecināja. Mums ir tikai mainās līguma termiņš, mums nemainās nekas izmaksas.
Bet tas autobuss nav vajadzīgs?
Ir vajadzīgs, mēs ļoti gaidām viņu.
Līga, kā tu nesaproti, iepirkums jau noslēdzās ļoti sen. Un
tas
vienkārši
ir Liepnas
šobrīd
autobus. Ar... Liepnas pagasta pārvalde šo te līgumu noslēdz ar...
Tehnikas piegādēm visā pasaulē ir problēmas, un joprojām šis līgums tiek pagarināts, un autobuss tiek gaidīts par to pašu cenu.
Jā.
Būtu ļoti labi, ja tu šīs lietas tomēr kā komitejas vadītāja līga tomēr pārzināt.
Nu, es jums kā finanšu komitejas vadītājiem, kurš atbild par katru kapeju šinī te novadā, arī tomēr pievērst uzmanību, ja, ka cik gadu laikā, ja šīs te, nu, ir tie darbi, kas tiek izdarīti un neizdarīti, un jūs par šo te atbildat.
Līgas atbildu par finansēm un kopumā par visu.
Ielu infrastruktūras jautājums bija, tas laikam nav tiešā veidā, Ingrīda, jums. Pagājušajā gadā ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā 128 000, šogad 176. Bija nu kaut gada laikā, es jautāju, pēc kāda principa šīs ielas tiek izvēlētas, un tā, ziniet, arī nesaņēma atbildi. Šogad tas finansējums ir palielināts par kaut kādiem 50 tūkstošiem, un kas tas atkal būs, vai kādas ir konkrētās ielas, kuras var gaidīt šī gadā?
Tātad grants ielu programma. Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra vairāku grants ielu segumā atjaunošanai Malienas, Melleņkalna, Robežu, Ezermalas, Alsuķu pagastā ceļa turpinājums no Malienas ielas līdz Pūlāna asfaltētajai daļai. Šobrīd plānojot līdzfinansējuma daļu, iespējams, Eiropas Savienības fonda projektu piesaiste iespējams. Bet šobrīd, jā, šīs ir ielas saskaņā ar nepateikšu, kura gada domes pašvaldības domes lēmumu ielas, kas ir lemtas ar domes lēmumu un iekļautas attīstības programmā.
Malienas iela ir papildus aktivitāte, viņa nav iela tikai šī iela infrastruktūrā.
Jā, šobrīd mums ir Eiropas aktivitāte, ir tikai vienīgi cerība iela, Malienas iela nav, tā ir nepareiza informācija.
Sarakstā.
Jā, skaidrs, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man jautājums Lūdzu. Pie reizes, jā. Ir, te arī runāja, ka atlikumus mēs atstājam visu, cik es tagad klausos, tā atlikumi pārceļas uz šogada programmu, jā. Cik liela daļa ir no tie 3,1 miljoniem, jo tur ir ieliks pa klasifikātoru, jā, kā viņš tur liek, jā. Bet jautājums vienkārši, nav atšifrējuma katram šīm attīstības programmā, no kādas naudas, ja tur būtu pielikts, ka tas ir no atlikuma, mēs krājam, ja tas ir no ceļu fonda, ja tas ir no valsts programmas, jo tagad paklausoties par to, tad liela daļa atlikumu jau ir iekļauta programmā.
Jaunajā budžetā ar to?
Nu, jaunajā budžetā, bet tā bija runa, ka tie ir atlikumi budžetā neiet. A tad izrādās, ka šitie visi iet.
Visi jau ir budžetas.
Nu, paldies. Nu, nevajag zināt ar to lodi, labi saprotiet, pa ko es uzdodu.
Nē, nu, atlikumi paliek attiecīgi iestādēm. Lūdzu, Evit.
Jā, jo pretējā gadījumā, kur bija minēts arī tas jaunlaicenes ceļš slavenais, ja, tad jāsaka tā, pa 15 tūkstošiem grib to ceļu uztaisīt, nu, tad es to gribu redzēt.
Jā, skaidrs. Ja, domāju, Lūdzu, Evit.
Domāju, ka aizies vieni 70 tūkstoši.
Tad jums nosaukt visas 65 pozīcijas, no kā viņas tiek finansētas?
Nē, būtu ļoti labi, ja tai pielikumā, ja, kas ir, ja, ja tur būtu pielikta viena aile, kā mēs kādreiz arī likam, no kurienes ņemam naudu. Un būtu
tad būs četras ailes.
Ko?
Četras ailes būs.
Nu, kas par to? Papīra trūkst?
Netrūkst, bet es jums arī ja nosaucu pieliks, kopējo summu,
ja būtu
cik pieliks, ir aizgājis.
Ka piemēram, nu kā minējām, jebkuru no tiem pasākumiem 32, vai cik tur tie ir ielikt, tas tā ir otrā pielikuma laikam, ja? Ja tur būtu pielikts, kad aktivitāte tāda, summa tāda, un tur ir tas, nu, klas, kur viņu grāmatosim, ja? Bet pieliks vienkārši klāt, ka šī nauda ir no aizdevuma, tā nauda ir no tā, tā no tā, un skaidra bildu. Jautājumu nebūs.
Nav problēmu pievienot jums papildus informāciju, bet trešajā pielikumā papildus ailes netiks ieliktas.
Jā.
Bet kā informāciju es varu jums nosūtīt kaut tulīt?
Nu, tas ir, nu, redziet, no kā tā nauda arī es zinu, bet tas, kas lasā un budžetu, kā saka, skatās no malas, tas vienkārši nesaprot. Un tāpēc jau Līgai arī es sapratu radās šie jautājumi.
Bet kopumā es nosaucu, cik no valsts mērdotācijas, cik no Eiropas, cik no pašvaldības un cik no atlikuma.
Nu, tad jau tev pietika nosaukt, kad budžets ir tik liels un beidzot.
Pievienošu papildus informāciju.
Jā, skaidrs, paldies, Evita. Kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājumi.
Lūdzu.
Un nav tā, ka es, teiksim, kaut kādu, nu, nezinu, kaut kādam kādu riebeklību vai ko gribētu teikt, pilnīgi noteikti, nē, bet es domāju, ka mums visiem ir šie te jautājumi, kas ir svarīgi, un par to ir jārunā. Zemes īres mājokļu būvniecība, būvprojekta izstrāde pagājušajā gadā 86 tūkstoši, šogad 20 tūkstoši, sapratu, Alsviķu ielā. Kas tur notiek ar šo te projekta izstrādi vai neizstrādi?
Tā, 24. Gada budžetā zemes īres māju projektēšanai ielikā summa ir domātas sociālo pašvaldības īres dzīvokļu projektēšanu. Aktivitāti plāno izsludināt šī gada beigās ekonomikas ministrija.
Kopējais budžets tur varētu būt?
Ļoti grūti pateikt, jo patreiz ir Eiropas komisijā ministru kabineta noteikumi uz precizēšanu. Apmēram 60 tūkstoši uz vienu dzīvokli plānojās, ka varētu būt izmaksas.
60 tūkstoši, ņemot vērā to, ka mums šobrīd nu, liekas naudas nav, aizņemšanās iespējas ir visai ierobežotas, jo ka no, tā kārtība jau ir tāda, ka priekšu ir, nu, tāks, tā, projekts ir jārealizē, un tikai tad tiek saņemts tas finansējums, vai kaut kas ir mainījies?
Avansa maksājums tiek paredzēts gandrīz visās aktivitātēs, un par cik šī aktivitāte tiks izsludināta tikai šī gada beigās, un mēs plānojam gatavot projektē būvē iepirkumu, tad pieļauju, ka šis finansējums pārcelsies uz 25. gadu.
Jautājums par ļoti būtisku un nu, parādās jau atkal aktivitāte attiecībā uz veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēkas izbūvi. Tad šinī gadā paredzas mācinieciski arhitektoniskā izpēte, koncepta izstrāde, būvprojekta uzsākšana. Es nezinu, vai mums vajag lietot terminu VF14 atzimšana, nekāda VF14 atzimšanas nebūs uzdrīzāk. Varbūt tur vajadzēja kādu patiešām nu, citu arī nosaukumu, bet vai, nu, lai teiksim, izvairītos no situācijas, kādā mēs bijām iepriekšējā gadījumā, ja tad, kad nu, šis projekts tika arī novērtēts kā pārlieku optimistisks, vai tiek gatavoti vai ir aprēķini saistībā ar šo projekta realizāciju, kas tad tur beigās būs, cik tas izmaksās, kādi būs ikdienas tēriņi, vai kvadrātmetra izmaksas, vai pakalpojuma cenas, kas tas ir, ja, jo atceramies, ka mēs iepriekšējām, kas tikko tikai nesaplānojām, ceļus, katlu mājas, tādas būves, viss, un tā ir milzīga nauda, ja, lai, nu, lai šis varbūt būtu veiksmīgi. Vai šādi aprēķini ir, un vai ar viņiem var iepazīties?
Uz šodienu šādu aprēķinu nav. Tieši tāpēc, ka mēs patreiz izstrādājam koncepciju, ko vispār šajā teritorijā varētu realizēt, bet pie būvprojekta izstrāde šādi aprēķini noteikti tiks veikti.
Ko es nepamanēju, ne mēs nepieminējām, ne ienāku izdevumu daļā, nekur tieši šo te īpašuma iegādes no darījumus, tos, cik tad... pozīcijā, kas ir?
Tātad saskaņā ar domes lēmumu ir atrunāts, ka šis īpašums tiks iegādāts no atsavināšanās līdzekļiem. Tātad pēc šodien otrais jautājums ir lēmums par pirmās iemaksas izdalīšanu, un tur arī pateikts, ka šī summa, ja jūs viņu iebalsosiet, nākamajos budžeta grozījumos tiks paredzēta, un tur arī minēts, kura uzskaites koda tas viss tiks uzskaitīts.
Šo pašu jautājumu pieredzi par atsavināšanu. Vai atsavināšana, lai notiktu atsavināšanai, ir objekts jāsagatavo? Tur jāizvairā zemes grāmatā, jāieraksta un vispārējais. Vai ar to naudiņu pietiks, lai mēs atsavinātu tik daudz objektu, ka tos 275 savāksim? Un galvenais, tad šogad jau jāsavāc tik daudz būtu, lai nosektu arī daļēji nākošam gadam droši būtu pa tiem 275.
Pareizi atceros, 23. gadā mēs kopumā atsavinājām ap 400 000 eiro. Ieguvām atsavināšanas procesā.
Es nerunāju par to, ka mēs to summu nevaram savākt, bet es runāju par to, kad lai vēlreiz, lai sagatavotu atsavināšanu, zemes grāmatā jāieraksta, tur inventarizācijas lietas jātaisa un visiem. Ja? Vai tā summa, kas ir paredzēta šim mērķim, ir nav tāda, nu, pamazu.
Es jums nevaru uzdot to brīdī prognozē,
ja?
Kurš kāds objekts, kas, cik maksās kadastrālā uzmērīšana un tā tālāk. To visu parādīs gaitā.
Evita, pirms kādiem pāris gadiem man bija jautājums, kad arī līdzīgi, kad mēs apstiprinājām pašvaldības budžetu, man bija jautājums par to, ka mēs neieliekam, neiekļaujam ieņēmumu daļu par atsavināmām summām. Un es atceros šo te atbildi, nu kā var ielikt ieņēmumu, uz kuru nav. Tāda kaut kāda pieeja bija mainīta vai kaut kas tāds. Nu un tagad jau kaut kādu otro gadu, jā, tas ir tā, saku, sadzirdējuši. Un 500 000, tas ir ļoti, nu tā mērtiecīgi.
Jā, viņi ir ieplānoti, bet viņi arī ieplānoti atsevināšanas procesa tāme, ka nesadalītie līdzekļi un kārtībā netiek mainītā izdalīšana tikai ar atsevišķiem domes lēmumiem.
Un šī ir tā prioritāte. Ko man ļoti, kā man pietrūkst, ziniet, visiem kopā? Es neieraugu izglītības iestāžu modernizāciju, nezinu, sakārtošanu. Ļoti smagi, protams, kad bija un sabiedrībā svarīgi bija šī te skolu tīkla pārskatīšana, bet šobrīd nu, arī skolām, kuras turpina darbu reorganizācijas vai šī te kārtībā, un te es domāju Liepnas skolu, te es domāju Ziemeru skolu noteikti, un viņām ir nekavējoties, viņām ir vajadzīgas, viņas ir vajadzīgas sakārtot atbilstoši, šim laikam mēs nevaram aizmirst. Tāpat man pietrūkst aktivitātes saistībā ar Aloksnes pansionātu. Ja? Nekas nav mainījies, mēs domājam lielas lietas un skaistas un visiem patīk, bet piedodiet, tas ir gadījumā tad, kad ir nauda. Es varbūt atsaukšos uz šo te finanšu ministra vizīti, kas bija pagājušajā mēnesī Aloksnē, un viņš cita starpā teica, ka iedzīvotāji, kas maksā ienākuma nodoklis ir mazāk kā 50%, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šiem te izdevumiem, ka pašvaldība nevar justies ļoti tā pārdroši uz lielām idejām. Ja? Un mums šis te nodarbināto skaits ir zem tie 50%. Ja? Tad kurā brīdī parādās arī pansionāta un sociālā joma?
Es līgi atbildēšu noteikti par izglītību noteikti trešā pielikumā redzat, ka nākošā gadā ir paredzēti, šajā gadā ir paredzēti tad būtiski ieguldījumi arī mūsu izglītības kvalitātes turpināšanai paaugstināt un arī kapitāla ieguldījumi atgādināšu tad, kur ir vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums publiskās ārtelpas, tad attīstīšana, kas ir pie ģimnāzijas un vidusskolas, tātad visas teritorijas sakārtošana, kur tiek paredzēti ievērojami arī pašvaldības līdzekļi kā līdzfinansējums. Tātad elektroautobusu iegāde, kas ir arī saistīta ar izglītības kvalitāti un bērnu nogādāšanu uz izglītības iestādēm. Un kā jau minēju, tātad arī iestādes plānojot savu šā gada budžetu ir vairākas lietas visas paredzējušas. Es šobrīd nosaukšu, kas man ienāk prātā, pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis šogad ir paredzējusi vairākus pasākumus, kas saistās gan ar attelpas sakārtošanu, ar atkritumu jautājuma sakārtošanu, ar nojumju sakārtošanu, ar sporta elementu, šo paklājiņu iegādi, pienenītē beidzot tiek risināts jautājums par ūdens sistēmas sakārtošanu un iespējams šogad arī pēc šo darbu veikšanas tiks remontēti koridori. Ziemeru pamatskola ir iekļauti finanšu līdzekļi, tātad kosmētisko remontu veikšanai. Liepnas pamatskola ir plānota arī šī sadaļa, kas saistās ar ūdens sistēmas sakārtošanu, kur ir problemātiski pirmajā stāvā. Un tad arī attiecīgi virkne citu pasākumu un gribu teikt tā, ka par modernizāciju, par visām šīm lietām, kas ir nepieciešamas tieši mācību procesa nodrošināšanai, kā redzat attīstības programmai, paredzēt aptuveni 120 000 apmērā, kuri paredzēta gan datortehnikas iegāde, mācību līdzekļu, mācību grāmatu iegāde, mācību digitālo resursu iegāde un atgādināšu vēl to, ka izglītības zinātnes ministrija tad jau divas reizes ir piegādājusi arī šo jauno datortehniku, ko sāk izmantot skolās un kas noteikti ir nepieciešams par sociālo jomu noteikti, tad jau pieminēšu vēlreiz to, kad mēs šogad plānojam tad sociālo māju tātad šo projektēšanu un līdztekus tam arī uz šī mēneša SIK komiteju tiek gatavota informācija un lēmums attiecībā par Kā jau iepriekš esam diskutējuši, bet varbūt tas gala lēmums nav pieņemts par Mālupes pansionāta paplašināšanu un šī pakalpojuma tad novada tomēr virzīšanos uz vienu vietu, tad šobrīd redzot DI iespējamo projekta turpinājumu, mēs plānosim un piedāvāsim tad arī grupu dzīvokļa pakalpojumu Mālupē turpināt un projektēt arī pie Mālupes arī šo sadaļu. Kas attiecas uz Alūksnes pansionāto šielā 5. Nesen arī mums ļoti labi bija šī labklājības ministrijas pārbaude par pakalpojumu sniegšanu. Mēs gaidām atzinumu, kur jau šobrīd zinām, ka mums atsevišķas telpas jāsakārto un šī gada budžeta arī spēsim rast finansējumu, lai sakārtotu sanitāros mezglus turpinātu, bet tādus lielus ieguldījumus noteikti ne, bet stiprinot un paplašinot vairāk tomēr Mālupes šo pakalpojumu sniegšanas vietu.
Paldies, Ingas. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Verner.
Atslēgt savu laicīgu mikrofonu. Nekas. Te, nu, klausoties šo te visus izklāstu, nu, protams, kad paldies kolektīvam, kas ieguldīs lielu darbu, lai šos ciparus pievilktu, teiksim, kā ir norādījumi bijuši un augšas, tā kā lai tas izskatītos labi. Bet attiecībā uz ielām, ko te ieminējās, ja, ir sarakstā tur tādas ielas un lauku ceļi, kuri varbūt, nu, nebūtu tik svarīgi, bet vēlreiz gribētu pievērst uzmanību uz tādu objektu, kā pieņemsim Helēnas iela, tāpat ir Blaumaņa iela, pa kur es nedzirdējuši vienu vārdu, ka kaut kas tur tiks mainīts. Helēnas iela, ņemot vērā to, ka daļa viņas tika nobloķēta, uzskatu pilnīgi bezjēdzīgi un nevajadzīgi, jo cilvēki, kas pārvietojas lūk te no austrumu puses uz, pieņemsim, kaut to sporta centru vai uz bērnu dārstu, jau jābrauc puspilsētai apkārt, lai tur nokļūtu. Protams, braucot no Miera ielas puses vai Rīgas puses, tur ir gan ērti. Tā ir viena lieta, un šajā iela pat nav notīrīta. Malās ir iebrauktas divas sliedes, un viss gājējiem tur praktiski arī grūti. Un nerunājot vispār par Blaumaņa ielu, kuram nav nekas tur novākts no malām pat sniegs, cilvēki un bērni, kā zaķi, skraida pa to ielu no vienas puses uz otru, lai izvairītos no braucošajām automašīnām, kurām pat ir grūti divām izmainīties. Un tas pats notiek arī uz Helēnas ielas šinī posmā, sākot no dārza ielas līdz tam slēgtajam posmam, kur ir tik šaus, ka nu, ir grūti pat divām mašīnām samainīties. Kam tas viss bija vajadzīgs? Tad jau varētu arī Blaumaņa ielu uztaisīt pa vienu. Bet tas manā skatījumā ir bezjēdzīgi. Tāpat arī krustojumus. Sniega kalni nav novērsti. Es pats esmu redzējis divas sadursmes, ka mašīnas neredzot, jo būtu izbraucot uz ceļa, sanāca avārijas. Ja? Šis krustojums tepat lūk pāri pie Slišiņiem. Tā arī tā gāja pārējā nav sakārtotā. Uz Ezera ielas un Helēnas ielas gājēju pārēju nav bērni, lai varētu tikt uz skolu. Apgaismojums un skanāviņa ielas arī nekur nav dzirdēts, ka tiktu mainīts kaut kas. Protams, tur pēdējā jau nav kaut kur saliks jaunās modernās vēl lampas, bet skanāviņa iela, kur bērni pārvietojas uz skolu, nekur nav pieņemta. Nu, tie tādi sīkumi. Bet, nu, protams, ka visas detaļas ir grūti nosaukt, bet nāk prātā tāds teiciens, ko teica viens vecstētiņš, kad bērniņi naudiņas, ko maizīti nopirkt, mums nav, bet akordienu mēs pirksim un tad skaisti spēlēsim.
Jā, paldies, Verneram. Ir vēl kādi jautājumi?
Man izslēdzi mikrofonu.
Es neizslēdzu. Tu beidzi runāt?
Kā beidzi runāt? Pirms jau
bijis. Viņš bijis laika ieslēdzis sarunas laikā. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Jāsāk runāt, un tad viņš strādā.
Man nevien.
Tā ir drošāk. Uzspēj tur savā pulti. Kaimera viss uzlīdzēs.
ministra.
Jautājums Ivetai. Ivete, par turismu varam runāt. Varbūt, Ingus, zin kāds priešlikums varbūt? Nu, es saprotu, ka daļa grib pagājušu mēnesi arī 6 minūtēs finanšu komiteju, bet nu, man patīk skaitļus paskatīties, palasīt. Varbūt var sagatavot noteikumus par to, par kārtību, kādā iesniedzami šie te priekšlikumi budžetam, ja, vai to kārtību, jo tā arī man nav skaidrs, labi ir viens šis te kontrolu skaitu liedeva, nu kā izdzīvojāt, neizdzīvojāt, bet nu tā. Ivete, jautājums par šo te, salīdzinot ar pagājušo gadu, gandrīz dubultotā novada dalība izstādēs no 124 tūkstošiem, šogad plānojas 244 tūkstoši. Dalība izstādēs zīmolu stiprināšana. Jūs Ivetei prasu, vai par kur tie 100 tūkstoši?
Tas ir viss budžets turisma. Turisma budžets sastāv no mūsu plānotajiem ieņēmumiem, kas ir palielināti no atlikuma.
Viss turisma budžets ir ielikts investīciju daļā, nevis iestādes. Tad tur ir arī algas un vispārējais arī ir.
Jā, sastāv no algām, no uzturēšanas, izdevumiem, obligātās nepieciešamības un mūsu darbību.
Arī jā, tie ir visi izdevumi. Labi. Tad ir ļoti interesants, man likās, un mēs arī pagājušajā gadā runājam ar izpildu direktoru par transportu kultūras iestādēm. Ja es pareizi atceros, ka bija runa par to, kā ir kultūras darbiniekiem ir transports tiek finansēts. Nu, šiem te pagastu.
Nē.
Nē, tad patapinājuma līgumus neslēdzu vairs un ļoti, ļoti izvērtēju, ja kādai ir nepieciešams ļoti liels pamatojums. Tas pēc valsts kontroles revīzijas, kas mums faktiski noliedza šādus patapinājuma līgumus un izvairamies pagastos, kultūras darbinieki var izmantot un izmanto pašvaldības transportu, kas ir pagasta apvienības pārvaldes transports, un tāpat arī pilsētā, tad iestādes, ja ir nepieciešams, izmanto braucieniem administrācijas transportu, tā kā šobrīd man nav bijušas nevienas tādas indikācijas, ka kādam kaut kā trūktu. Jā, zinu, ka ir nepieciešamība, lai veiktu darbība šobrīd, arī īpaši šobrīd, kad iestādes uz novadu strādā funkcijās pa vienai, bet šobrīd detaļās neiedziļināšos, bet plānojam un iespējams arī piedalīsimies programmā, kas tuvākā laikā varētu būt tieši autotransporta iegādēji funkciju nodrošināšanai un plānojam transportu iegādāties gan sociālajā sfērā, gan arī sportam un kultūram.
Tur tas iepirkums ir redzams un tur vienīgi laikam projektā ir 5 transportu līdzekļi, bet iepirkums ir uz 4.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums pašvaldības funkciju nodrošināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 4+1, tātad attiecīgi 4 ar iekšdedzes dzinēju un 1, lai nodrošinātu šīs prasības, kas saistās ar zaļo kursu un CO2 izmešiem, 1 ir elektroautomobīlis, tātad varu arī nosaukt šobrīd, tad ir izsludināts elektroautomobīlis, mežsaimniecības funkcijas nodrošināšanai, mežzinim mašīna, tad ir divas automašīnas administrācija, jauns busiņš un viena viegla automašīna un pagastu apvienības pārvaldē šī saimnieciskā mašīna, kā mēs sakam, bulcinieks, kas nodrošina saimnieciskos jautājumus pagastiem. Šobrīd iepirkums ir izsludināts un gaidam piedāvājumus. Februāra beigās ir atvēršana.
Varbūt atšķiras šī gada pieeja vai finansējums sportam un kultūrai. Ja sports iet ar tendenci palielināties šai summām nu, visās pozīcijās vai kategorijās,
Savukārt kultūra nu, man ļoti, godīgi sakot, dara bažīgu. Un konkrēti, labi, pat nerunājot par atalgojumu, kas pagastos, tur ir, es apbrīnoju un vislielākā cieņa šiem cilvēkiem, kas strādā un rūpējas par pagastu kultūras dzīvi, bet kā ir iespējams, piemēram, par kurā vietā Ilzenē, es saprotu, Ilzenē ir gada finansējums pasākumu organizēšanai, ir 500, ja es pareizi redzu, jo es, protams, arī varu pārskatīties un kļūdīties pasākumiem, 515 eiro uz gadu. Jaunalūksnei 1800, jaunlaicenei 1200, tā ir gada maksa pagasta kultūras pasākumiem. Kalncentie 700, kas tā ir 5 eiro. Kādu pasākumu var norganizēt, vai cik daudz, vai tas ir viens pasākums?
Ir asignējumi, ja? Bez ieņēmuma.
Nē, nē, tas ir, ja Sanita varbūt var paskaidrot.
Es arī zinu.
Mazās summas.
Jā, labdien. Es nezinu, kur jūs tās summas skatāties, bet tātad pasākumiem, tieši pasākumiem mēs visā novadā aprēķinam vienādi, vadoties pēc tā, cik katrā pagastā ir iedzīvotāji. Un katru iedzīvotāju dalot vēl, kur ir tā kā lielāka pakalpojuma vieta, kur mazāka pakalpojuma vieta ir uz iedzīvotāju 4 vai 3 eiro. No tā tad ir tiešais pasākumu budžets, bet tas nav vienīgais, jo ir vēl arī citas, nu, ja tas ir novada pasākums, tad tas drusiņi ir vēl no cita budžeta. Ja tas ir lielāks pasākums, tad tam ir vēl paredzēts budžets. Tā kā konkrēti paskatoties tikai viena pagasta, vienā ciprā nevar redzēt to patieso skaitli, kāds ir katram pagastam pasākumu veidošanai. Plus vēl ir kopienu svētki, kur ir uz novadu 7000, kas ir tā kā novada pasākumu budžetā. Tā kā šie skaitļi veidojas no vairākiem skaitļiem kopumā. Protams, šis finansējums nav liels, bet tas ir pietiekams, jo pamatmērķis nav, mums nav tiešām kvantitāte radīt pēc iespējas vairāk pasākumus, bet jēga pilnus, tādus pasākumus, kurus apmeklē cilvēku, un mēs skatāmies uz teritoriju kopumā vairāk, jo tautas tam ir diezgan tuvi viens otram, un nedublējot ne pasākumus, ne arī šos apmeklētājus, tomēr mēs esam radījuši pietiekami darbojošos modeli šajā gadā, jā, pieticīgāku, bet tādu, kur var veidot pasākumus plus, protams, mums ir iespējas arī vēl meklēt papildus finansējumus gan Vidzemes kultūras projektu konkursā, gan kultūra kapitāla projektu konkursā. Tāpat tā mums ir arī ieņēmums sadaļa, kā kopumā. Nu, nekad kultūra nav lepojusies ar milzīgu piešķīrumu pasākumiem, bet ar savu radošumu un izdomu un nu tā.
Pietiekami.
Nu, vienmēr gribas vairāk, vai ne? Bet ir tā, lai mēs varam to pakalpojumu veidot novadā.
Saistībā ar investīciju plānu un arī šiem te pakalpojumu pasākumu nodrošināšanu šobrīd jums arī ir viens no iepirkumiem aktīvs par tehniskā aprīkojuma iegādījā.
Jā, mums ir tā kā noslēdzējušas arī jau iepirkuma trīs daļas.
Man tas jautājums ir tāds, ļoti lielas summas, nu jau vairākus gadus mēs maksājam par pasākumu aprīkošanu, par skaņām, par gaismām, par šo te, tādu tīri tiešām tehnisko. Bet pēdējie izsludinātie iepirkumi, tad es īsti viņus neredzēju kā šo te tehnisko nodrošinājumu. Tas, kas ir, tie bija galdi, tie bija galdu pārvalki, vai tas ir tas tehniskais nodrošinājums, kas jums ir vajadzīgs?
Jā, tātad šajā projektu konkursā, lada projektu konkursā, mēs varējām iesniegt projektu, kas attiec uz lauku teritorijām, ja pilsētas teritorija tur nevar iesniegt. Un šis tehniskais aprīkojums šajā projektā, tad ārā aprīkojums, teltis, galdi, krēsli, dažādi vēl arī objekti vides, lai var veidot šos kopienas svētkus, kas paredz, ko paredz šis projekts, bet arī nākotnē tātad ārā un arī iekštelpu pasākumus, bet apskanošanas tehnika tur netika, jo viens ir tas, mēs jau arī neparedzēju, bet kāpēc sadārdzinās šis pakalpojums, jo, nu, piemēram, pilsētā lielajos pasākumus mums Alūksnes kultūras centrā ir stacionāra apskaņošana, mēs nevaram šo apskaņošanas iekārtas iznest no kultūras centra, jo viņas ir stacionārā. Līdz ar to pakalpojums, ja tas ir ārtelpās, tas ir maksas pakalpojums, kur mēs pērkam.
Ar jūsu izvēli, protams, ko jūs...
Un tie ir lielie pasākumi, mazos pasākumus. Mēs tomēr cenšamies, mums ir viena tumbara un viena mikrofona, kur mēs...
Dziesmu svētku nodrošinājums nākotnē. Labi, pagājušais bija dziesmu svētku gads, jā, bet tas starpposms ir tik ļoti īsts, jā, un es īsti neredzēju amatiem kolektīviem arī, nu, kaut kādu vai plāns ir sagatavots, nu, atbalsta vai arī šo te kolektīvu tur... darbības turpināšanai vai nodrošināšanai finansējums.
Tātad dziesmasētka patras tiešām ir nepārtrauks, un visu starp posmus, starp vieniem dziesmasētkiem un otriem, mēs uzturam visu iespēju, algojam kolektīvu vadītājus, nodrošinam mēģinājumu procesus, atbalstam svētkus, kolektīvu jubilejas izbraukumus, iespēju robežās piedalīšanās valsts reģiona skatēs, organizējam novada skates. Tad viss šis process ir nepārtraukts un turpinās. Ja runājam par tēru piegādi, tad nolikums paredz 3 gadus pirms dziesmasētkajiem sākt domāt, mēs domājam visu laiku, bet paredzēt finansējumu 3 gadu ietvaros pirms svētkajiem, tad apmierinot kolektīvu vajadzības pēc tautiskajiem vai koncerttērpiem. Un tātad tas tad nākošie dziesmasētki ir 28. Gads, tad 26. Gadā budžeta pieprasījumā jūs redzēsiet mūsu pieprasījumu. Šobrīd jāgatavojas skolnieku dziesmu un deju svētkiem, un lai viņiem izdodas labi sagatavoties.
Par izglītību var jautāt arī.
Jā, drīkst, Līga. Lūdzu, nākošais jautājums.
Mēs ļoti bija, teiksim, atšķirīgi Liepnes skola mācību līdzekļi, kas var mācību līdzekļi 507,503 laikam eiro uz gadu skola. Arī varbūt kopumā...
Līga, varbūt lūdzu konkretizē jautājums to, ka par maz, es domāju, mēs katrs varam pateikt. Gan es kā vadītājs pagaidu, lūdzu nepārtrauc, gan arī iestādžu vadītāju, bet varbūt lūdzu konkrēti, ko tu gribi zināt no šīs skaitļa vai kas viņai ir ietverts?
Skaitļa, es gribu zināt, kāda ir maksa paredzēta bērnam mācību līdzekļu iegādē. Ja mēs kultūrā šobrīd dzirdējām, ka tie ir 3 eiro uz cilvēku pagastā vai teritorijā, ja? Var izstāstīt to, ka kaimiņu novados ir 9 eiro.
Līga, ja tur ir konkrēta summa, tad izdali uz esošajā skolā izglītojamo skaitu, un tas ir ļoti vienkārši.
Mēs runājam, bet par ko ir uztraukums? Mums nekur vienkārši nav uztraukums, tas ir gada
Es neuztraucos, mani vairāk satrauc tavs veselais saprāts. Mēs gribam dzirdēt konkrētus jautājumus. Nav šeit politiskā telpa, kur diskutēt tagad par kaut kādām lietām vai vienkārši runāt un izpausties bez kaut kādiem konkrētiem jautājumiem. Mēs gribam konkrētus jautājumus.
503 eiro.
Nebija šāda jautājuma.
Ir jautājums. Atbildiet.
Kurš lūdzu var atbildēt?
Tad izglītība, mums jau nav noteikti šāds noteikti skaitlis mācību līdzekļu iegādē uz vienu bērnu, bet katra izglītības iestāde savās budžeta ietvaros pēc saviem ieskatiem plāno mācību līdzekļu iegādi. cik nepieciešams, kas no jauna ir nepieciešams, un arī iegādājās šos mācību līdzekļus. Arī digitālos līdzekļus. Un šobrīd arī runājot un tiekāties ar izglītības iestāžu vadītājiem un jauno sistēmu novadā, zinu, ka Alūksnes vidusskola, piemēram, ir pagājušā gadā ļoti lielus līdzekļus izlietojusi, lai tā tad nodrošinātu visus bērnus ar mācību un digitālajiem līdzekļiem. Arī lauku skolas tieši tāpat, jā, iestādes vadītājs ir plānojušos 500 un vairāk eiro. Tiekoties, es šobrīd neatceros, bet nebija man tādu signālu indikāciju, ka Liepnas pamatskolai trūktu līdzekļu šajā sadaļā. Tā kā es uzticos.
Jā, paldies, Ingus. Paldies, lūdzu nākošo jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Artur.
Ja kopumā paskatās visu budžetu, tad es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Ingus, budžets ir salikts. Paldies par to. Kad un arī ekonomistiem jāsaka lielu paldies par to, kur, ka jūs iekļāvāties tos kontrolskaitļos un tos, kas jums bija likti, lai izveidotu. Nu un kāds tas budžets izpildes gaitā šim gadam būs iestāžu vadītājiem, nu to jau pietiek uzmest skatu zālē, jo visi stāvā sajūsmā. Kādiem budžetiem viņiem būs jāstrādā. Nu, diemžēl tāda ir situācija. Ja? Nu, attiecībā par tiem skaitļiem visiem un visu pārējo, ja? Tad ir tas jautājums, ko jau es arī iepriekš teicu. Ja budžetu veidojam, tad budžetā skaidri un gaiši jāpasaka. Jo, piemēram, tas pats, ko ekonomisti nosauca, ja? Ka mums šā gada budžets ir tie kopā tie 22 miljoni, ja? Tad pie tiem 22 miljoniem iekavās vajadz ielikt, cik tad ir atlikums. Tiem 22 miljoniem būtu klājā būt, ja? Tāda pozīcija, jo mēs esam viena no tām pašvaldībām, kas atlikumus neaiztiek. Ja? Tā kā tas ir viss tā kā kārtībā. Nu, ko varu novēlēt? Novēlēt šos skaitļos iekļauties. Bet man tā bažīgu darīja šodienas, šorīta izglītības ministres uzstāšanās, kurā teica, ka būs jauna programma, kuru ministru kabinets vēl izstrādās, un, kas sevišķi mani uztrauc, ka viņam minēja to, ka pašvaldībām būs jārēķinās ar savu daļu šīs programmas realizēšanai. Un te ir jau tāds jautājums uzreiz, cik es saprotu, cik tad mums būs tā, ir tā rezervīte, ko mēs varēsim tur ielikt. Ja? Tā kā, lai mums visiem veicas un lai varam izpildīt to, ko esam kopīgi solījuši. Bet smagi būs.
Jā, paldies, Artur. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Vēl gribu jautāt. Nezinu, izpilddirektors, ekonomists. Otrais gads ir ar šo te budžeta sadalījumu procentos. Vai, kāds ir jūsu vērtējums? Jūs vērtējat viņu kā, nu, teiksim, optimālu dzīvotspējīgu šo te pieeju?
Ja,
jo, jo tas, ko, tas, ko, ar ko nācās, tas, ko nācās ieraudzīt, ja, ir daļa iestāžu, kam, teiksim, tie izdevumi gan gāja uzreiz pāri šiem te iedalītajiem procentiem, un tad nāk kaut kur nākas meklēt līdz ar to tā pieeja, vai viņa ir attaisnojusi jūsu prāt?
Ziniet, kā es atbildēšu? Es atbildēšu tā, ka taisi kādas kārtības gribi, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz ir naudas. Un nevienos laikos nekad nav bijis tā, un es domāju, ka nebūs, ka simtprocentīgi tagad visi iesniegs budžetus, ko vajag, un tas tiks apmierināts. Nē. Bet par šo sadales sistēmu gribu teikt tā, kad vēlreiz atgādināšu. Tātad mums bija ļoti liela valsts kontroles audits pašvaldībā, kur auditēja visu. Tostarp arī mūsu budžetu un mūsu budžetu sadales principus iepriekšējos to, kā mēs
rīkojamies ar ieguldījumiem un investīcijām, tad šobrīd otro gadu, kad mēs budžetu sastādām nosakot funkcijām procentuālo sadalījumu un to, ka mēs ļoti strikti ejam pēc tā, ka balstamies tikai un vienīgi uz to, kas ir nodefinēts attīstības programmā, tad mans viedoklis ir, ka nekad nebūs ideālās sistēmas, bet šī sistēma tad darbojas, un visi mēs varam nodrošināt to, ko mēs esam noteikuši. Un vēl pieminēšu, ka šo sistēmu mums ir akceptējusi valsts kontrole un atzinusi to, ka viņa ir caurskatāma šobrīd, un beidzot esam sakārtojuši to, kas divu gadiem viņu ieskatā bija nepareizi.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Modri.
Kas man ieslēdza? Gribētos pajautāt, es īsti nezinu, kam laikam tic vadītāji. Kamdēļ jauniešu nodarbinātība vasaras mēnešos ir ar tādu samazinājumu? Ja pagājušajā gadā bija 16 tūkstoši, šogad 6 nav atsaucīgus? Tādu šķi nevar būt. Analogs? Pa 10 tūkstoši mazākā pagājušajā gadā.
Es kā tīcis vadītāji varu atbildēt, kad es esmu iesniegusi ekonomikas daļai uz pieprasījumu, cik ir nepieciešama nodarbinātība. Tieši analogus skaitļus pagājušajam gadam nemācēšu komentēt par cipariem.
Tur bija bērnu dārzi.
Es apkopojām, tad visā novadā vajadzība. Uz šo brīdi vēl gan nav no valsts noteikts, vai vispār šāda programma tiks finansēt, bet no 53 iesniegtajiem mēs tad izskatot un izanalizējot, šobrīd esam budžetā paredzējuši līdzfinansēt 11 jauniešu vietas vasaras nodarbinātību.
Paldies! Būdzu, Artur.
Komentārs. Es to tabulu ļoti labi zinu. 22 miljoni, ko es minēju, ka uzstājos, un pārējais atliku 4,6. Nu, nevajadzēja šo tabulu jums tagad uzsvērt, ka it kā es nesaprastu. Tas nozīmē, paskatoties uz šo tabulu, 20% rupji rēķinot no pašvaldības vispār budžeta funkcijām un visā pārējām mēs veicam uz kā rēķina uz atlikuma.
Nākošu gadu viņu nebūs.
Un nākošu gadu viņu nebūs.
Tas arī ir tas deficīts.
Tadā bija?
Jā, bija 9. Bija 9 un iztērējām 5 un tagad atlikušus tērējām. Un nākošu gadu nebūs viņu.
Artur, es īsti laikam nepiekritīšu, ka nav gluži uz atlikumu rēķinu atlikumu. Tas nav, bet tur vajadzīgi ir noteikti garākas sarunas un skaidrojums. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu par virzīšanu uz domes sēdi. Līga, tev arī jābalsot. Paldies. Pret Arturs Duklis, Līga Langrete, Verneris Kalējs par pārēju, lai jums projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Otrais jautājums par līdzekļu izdalīšanu un atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem nekustām īpašumu iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Tas izteikties.
Es jau atbildēju šo jautājumu saņēmu, tā ka es negribu te atkārtoties, jo es tā saprotu, pārējie visi ļoti labi saprot, problēmu nav. Tā kā šajā jautājumā es iepriekš arī jau un balsoju pret, tāpēc es arī tagad balsošu pret, jo te ir arī, no kā lai pasaka, nākotnē mēs varam ielikt lielu zemūdens akmeni. Un otrs jautājums ir, ja mēs pa iepriekšējo, pa lielo, ja tā drīkst teikt, veselīgo centru jau noslēdzām līgumus un visu, tad man jautājums, vai tie līgumi ir lausti? Vai viņi vēl spēkā ir?
Tu konkrēti par kuru līgumu?
Es runāju par to, ka mēs izsludinājām līgumu, ka uzceļam veselīgo centru, ka mēs viņu jau nu, konkursā uzvarējām.
Ceļu būvēs līgumu, zemes nomas līgumu?
Nē, visus līgumus, kas ir saistīti ar to. Vai mēs viņu sastājam spēkā un gaidām? Nu, vienkārši, lai saprastu. Sapratu, ka spēkā ir, ja? Es viņu nespaidu visu laiku, reizē viņš slēdzās iekšā arī nemāru.
Jūs nedzirdēsiet tāpat, ja man atmiņa neveļ, visos līgumos mēs paredzējām tātad, dažādus priekšnosacījumus dažādām situācijām un līgumus atceļošos nosacījumus, ja netiek uzsākta darbība kaut kādā periodā, tā kā visi šie līgumi ir beiguši savu darbību.
Viņi spētāji.
Ir beiguši savu darbu.
Beigušies?
Bet, protams.
Skaidrs.
Vēl kādi jautājumi par lēmu projektu? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Izdīšanas domas. Paldies. Pret Arturs Dukuļs Līga Langre TV Ernes Kalējs pārēja par lēmu projektu tiek izdīšanas domas sēdi. Līdz ar to visi jautājumi izskatīti un apvienot to komiteju beidumu.